Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, es, protams, saprotu to jauko noskaņojumu, ko vēlas radīt daži saziņas līdzekļi mūsu sabiedrībā. Lai politiķi justos kā tādi vainīgi puišeļi un meitiņas, lai staigātā pusnolaistām biksēm un ļautos sev pērt no visām pusēm. Protams, informācijas tehnoloģijas attīstības laikā saziņas līdzekļu loma pieaug milzīgi, politiķa loma strauji samazinās. Un, protams, vienmēr būs tāda politiķa, kas centīsies izdabāt saziņas līdzekļiem, kā nu viņi pratīs. Tas notiek arī pat labāk, protams, ir šī vēlme tēlot protestētājus, tēlot kaut kādus cīnītājus un tēlot kaut kādas tādas, kas par kaut ko rūpējas. Nu, es gribētu atgādināt tādas svētas patiesības skaitļos. Latvijā ir aptuveni tūpie 1,5 miljonu balsstiesīgo pilsoņu, aptuveni. Cik tad ir tie, kas ārdās daži tūkstoši un nevairāk? Un tāpēc nevajadzētu mētāties ar tiem tautas vārdiem un ar to tautu, kas te arī te bieži tiek piesaukt. 120 tūkstoši jau parādīja savu attieksmi, ka bija tautas nobalsošana par drošības likumiem. Tālākā vēlme savākt 750 un vairāk tūkstoši parakstu vienkārši ir smieklīgi, bet cilvēki tiek tracināti. Šodien mēs nu pat pieņemam budžetu. Kā nu gāja tā? Gāja kā vienmēr. Kā katru gadu pieņemot budžetu, opozīcija kaislīgi runā. Diemžēl jūs jau vairs neprotat runāt bez papīriņa. Atnāk līdz trībīnei, iebāž degunu papīrā, un tad nu kaut ko runā, ko kāds cits ir saskricelējis. Es jums pateikšu, pat Krievijas cars Pēters I kādreiz pateica, lasiet vienu no papīra, lai tā jūsu muļķība ir labāk redzama. Premjers ir pateicis, kad viņš atkāpjas. Tanī brīdī nekāda protesta, nekādu demonstrāciju, nekā nebija. Viss to pieņēma, kā kaut ko saprotam. Ir panākt vienošanās ar valsts prezidentu. Nav vairs tur šo problēmu. Protams, valsts prezidents tagad tiks kacināts. Tie paši cilvēki, kas šeit ķēzījās tanī dienā, kad bija prezidenta vēlēšanas, tagad griež pie prezidenta, pat sēž viņam blakus. Tikai tāpēc vien, lai kaut kā pielabinātos, jo prezidenta rokās ir vara. To jau nu gan respektē. Kurš šodien liedz uzsākt debats par jaunu valdību? Kurš to liedz? Tikai tad, ja jau nu mēs sākam godīgi runāt, ka jaunai valdībai jābūt tik godīgai, ar godīgiem uzskatiem un godīgu pagātni, tad es uzreiz atceros, ko teica bijusī valsts prezidenta tieši pirms nākamajam prezidenta vēlēšanām. Ko viņa teica pa vienu partiju? Ka tā partija saņemot īpašu līdzekļus no nesevišķi labvēlīgi pret mums noskaņots valsts. Tika runāts par to, ka būšot lieli tiesas procesi un sūdzības, nezinu, kāpēc nekas nenotiek. Kā tad tā? Es domāju, ka mēs atcerētos dažas savdabīgas dzīvokļu iegūšanas procedūras, dažu saziņas līdzekļu īpatnējo privatizāciju un kaut ko tālu.
Ja jau
tas labi, pieņemsim, ka tas ir trūv tēmai, jo šeit nākt, un vienkārši izrunāties, lai traucētu mums šodien pieņemt lēmumu, par ko jau sen runāts, tā ir kaut kāda vēlēšanās atkal kaut ko radīt, kaut kādas plaisas, kaut kādas tricinājumi, varbūt ka uz kādu, kāds uzķerās. Kas attiecās par ekonomikas ministri? Neuztraucieties, ja jūs tik ļoti gribat, piesakieties, neviens jau nav pieteicies. Viens ekonomikas ministrs mums bija ledus lāču speciālists. Nu, kas tad jums liedz no jauna, kādu citu ledus dzīvnieku piedāvāt? Tā kā, ja ir runa par godīgā attieksmi, tad tai godīgā attieksmē jābūt arī pašiem pret sevi. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzajevam.
goda klates cenījuma Latvijas tautai. Es gribētu uzdot ļoti vienkārši jautājumu, kāpēc Kalviha kungam ir vajadzētie šī kalifi uz stundu vai ministri uz nepilnu mēnesi. Ir skaidrs, ka neviens no tiem ministram nevar, jais laika, patepazītās ar cilvēkiem, kuru parvalda, kuri atradas viņu parvalda. Nevar epazītās arī ar savu ministriju uzdevumam. Es uzskatu, ka vienīgai smērķās šim trim dabadzēdiem cilvēkiem ir nodrahadat kvorumu ministro kabineta sēdes laika, kad viņa pārējā kolēdē atradas komandējumā. Ļoti nabadzēdē cilvēkā, tas ir nirgahada pret tiem, tā ir nirgahada pret satversmē, pret demokrātijā. Tas ir spļaujant sēja tiem 10 000 cilvēkiem, kas 3. novembrī piedalījās mītidē domas laukumā par tiesiskā valstē. Kāds tiesiskās valsts? Par ko mēs runājam vispār? Pēc ATVL frakcija neatbalstās šo priekšlikumu agonizējušo ministru kabinetu un balsas priet.
Vārds debatēs deputātam Imantam Kalniņam.
Tāds uztraukums parasti rodas skudrpūznī, ja kāds nejauši tajā iečurā. Kalvīšu kungs, tik tiešām, lai mazinātu šo uztraukumu, ņemiet atpakaļ savus vārdus par demisiju 5. decembrī.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzticības izteikšanu ārlietu ministram, labklājības ministrei, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 23, atturas 15, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Trešais lasījums. Tautsaimniecības komisijas vārdā. Deputāts Jānis Tutiņš.
Cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības komisija trešajam lasījumam nav saņēmusi nevienu priekšlikumu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Tāpēc lūdzu nobalsot par šo likumprojektu trešajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts par Latvijas Republikas dalību Kioto protokolu elastīgajos mehāniskos. Trešais lasījums agrārās vidas un reģionālās politikas vārdā deputāts Oļīgs Deņīsovs.
Labdien, cienījamie deputāti, skatāmies dokuments 1577. Likumprojekts par Latvijas Republikas dalību Kioto protokolu elastīgos mehānismus. Ir saņēmuši viens priekšlikums vides ministrs parlamentārā sekretāra Irgena kunga un šā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Šāda priekšlikums vēl nav un ir lūgums atbalstīt šādu līguma projektu. Trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts Zemnieku un zvejnieku saimniecība likums pirmais lasījums Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Ligita Silaropa.
Godātie kolēģi, Agrārā vides un reģionālās attīstības komisija saņēmusi ministru kabineta izstrādātu likumprojektu Zemnieku un zvejnieku saimniecība likums un izskatīja savā komisijā. Kamēr likuma spēkā stāšanās kārtības likuma pārējais noteikuma 4. Punkts noteica, ka jau 2005. Gadā bija jāizstrādā šāds likuma projekts. Iepriekšējās saimas laikā tas tika arī vairāk kārt apspriests, taču tā arī neguva atbalstu nedz lauksaimnieku, ne arī beigās saimas vidu. Un līdz ar to praktiski arī iestrēga. Kāpēc tā notika? Nu, principā tāpēc, kad iepriekšējais likumprojekts paredzēja likvidēt zemnieku un zvejnieku saimniecības kā tādas. Jāsaka tā, ka šis nosaukums tomēr vēsturē Latvijā ir iegājies un nozīmē zināmu vērtību. Bez tam arī bija paredzēta ļoti sarežģīta pārreģistrācija, kura uzlika papildu finansējumu uz šīm te saimniecībām. Savukārt jaunais likumprojekts sekmēs uzņēmē darbības vides sakārtošanu un arī novērsīs pašreizējo duālo zemnieku saimniecību statusu, kad atsevišķos normatīvos aktos šīs te saimniecības tiek uzskatītas par juridiskām personām, bet kopumā atbild ar visu īpašumu saimnieki un ir individuālie uzņēmēji. Nozīmīgi arī tas, kad tiek saglabāts zemnieku saimniecības nosaukums kā zīmols. Jāsaka tā, ka tas tā ir pietiekami nozīmīga vērtība arī tām saimniecībām, kuras darbojas Latvijā kā bioloģiskās, kā arī sniedz turisma pakalpojums laukos. Plānots, ka šis likums stāsies spēkā 2009. Gadu un būs pārreģistrēts jāveic līdz 2010. Gada jūnijam. Komisija šo likumprojektu izskatīja un nolēma aicināt pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Zemnieku un zvejnieku saimniecību likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. Novembris.
Deputātiem nav iebildumu. Nākošais darba kārtības punkts likumprojekts grozījums komerclikums spēkā stāšanās kārtības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Annis Kāposts.
Cienīgi kolēģi, Tautsaimniecības komisija izskatīja grozījums komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumu un pieņēma viņu pirmā lasījumā. Lūdzu jūs arī atbalstīt pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
22. Novembris.
Deputātiem nav iebildumu. Nākošais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma autortiesību likumā. Otrais lasījums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Strazdiņš.
Godātais priekšsēdētājiem, cenītie kolēģi. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija izskatīja otrajam lasījumam grozījuma autortiesību likumā kopā ar mūsu valsts ekspertiem šajā jautājumā atbildīgās ministrijas pārstāvjiem departamentiem un uz otro lasījumu ir saņemti 34 priekšlikumi un atļaujiet viņus izskatīt. Pirmais kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Dzeviča priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8 un numur 31.
Deputāti neiebilst.
Otrais, kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Radzēviča priekšlikums, atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti neiebilst.
Atbildīgās komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais, atbildīgās komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais, kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Radzēviča kunga priekšlikums, atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Sestais, atbildīgās komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais, atbildīgās komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais, atbildīgās komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais, kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais, kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Dzēviča priekšlikums, daļai atbalstīts, iekļauts komisijas 11. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Politiska organizācijas apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti pieprasa tomēr balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Frakcijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāts. Par 27, pret 56, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
13. Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Dzīviča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 14. Viņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un arī 15. Viņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
16. Jūs izlaidāt.
Arī 18. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Es atnojos, Strazniņkungs, jūs 16. Priekšlikumu izlaidāt nejauši.
Vai, piedodiet. 16. Politiskā organizācija apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Paldies. Tas 17. Teicis un 18. Arī. 19. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Atbildīgās komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Dzēviča kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 26. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 27. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Radzēviča kunga priekšlikums atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā numur 30.
Deputāti neiebilst.
30. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Dzēviča kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu nobalsot par grozījumu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu autortiesību likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Paldies, kolēģi, par atbalstu.
Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 1, atturs 12, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 23. novembris.
Deputāti neiebilst.
vārdi.
Nākošais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījums preču un pakalpojumu drošumu likumā. Otrais lasījums. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Tautsaimniecības komisija otrajam lasījumam ir saņēmusi četrus priekšlikumus minētajā likumprojektā. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un ceturtais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu pieņemt otrajā lasījumā.
Lūdzu piektais priekšlikums vēl bija. Jā, piektais priekšlikums.
Es ļoti atvainojos. Piektais priekšlikums juridiskā biroja atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Kalns.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums preču un pakalpojumu drošumu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumiesniegšanas termiņu trešajiem lasījumam.
Šī gada 15. novembris.
Deputāti neiebilst. Nākošais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā. Otrais lasījums. Tautas saimniecības komisijas vārdā deputāts Vens Armants Krauklis.
Cienījami kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 1580. Uz otro lasījumu grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā ir saņemts 31 priekšlikums. Pirmais priekšlikums, kuras iesniedzis Kāras Lieškalns, ir daļēji atbalstīts un iekļauts otrajā priekšlikumā. Tad otrais priekšlikums no ekonomikas ministra vārdā Aigars Kalvīts atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu.
Par otro.
Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 23, atturas 2. Priekšlikums atbalstīts.
Trešais priekšlikums, kuras iesniedzis gan Aigars Kalvīts, gan Kārlis Lieškalns, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums, Aigars Kalvīts un Kārlis Lieškalns, iesniedzis daļa atbalstīts, iekļauts piektajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un piektais priekšlikums, ko izstrādājas atbildīgā komisija, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums, kur iesniedzis deputāts Kārlis Lieškalns, daļēji atbalstīts, iekļauts 8. priekšlikumā. Un 7. priekšlikums no ministra prezidenta Aigara Kalvīša, daļēji atbalstīts un iekļauts 8. priekšlikumā. 8. priekšlikums, kur ir izveidojis atbildīgā komisija, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. priekšlikums no atbildīgās komisijas, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. priekšlikums no deputāta Kāļa Lieškalna, daļēji atbalstīts, iekļauts 12. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
11. priekšlikums ekonomikas ministra vietā, ministra prezidents Aigars Kalvīts, daļēji atbalstīts, iekļauts 12. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
12. priekšlikumu ir izveidojis atbildīgā komisija, tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. priekšlikums.
Par 13. priekšlikumu atklājam debates. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Zaķim.
Godājumie kolēģi, es saprotu, ka šodien daudz darba ir padarīts un jūs esat noguruši, bet stāstīšu jums par 13. priekšlikumu, kas manā izpratnē ļoti nopietna problēma, ko ministra prezidents Kalvīša kungs ekonomikas ministra vārdā mēģina ieviest šajā likumā. Pavisam īsi. Tātad, ja šobrīd Latvijā pārvades sistēmas operators konstatē, ka nepietiek jaudas, tātad nepietiek ražotnes, tad situāciju, kādā jārīkojas, nosaka šī likuma 23. pants. 23. panta nosaukums ir konkurss. Un šajā konkursa procedūrā ir skaidri gaiši pateikts, kādā veidā jāsludina un jāpanāk, kad Latvijas teritorijā sāk darboties jauni elektrības ražotāji. Kas ir jaunā 15. prim panta būtība, ko piedāvā šajā 13. priekšlikumā? Izklausās jau ļoti laba lieta. Līdz 2012. gadam Latvijā pašiem jāsaražo 80% elektroenerģijas un līdz 2016. gadam ir jāsaražo 100% elektroenerģijas. Neaizmirsīsim, ka 2012. Gads tas ir 5 gadi uz priekšu, tas ir tieši tik, cik nepieciešams, lai varētu uzcelt vienu normālu elektrības spēkstaciju. Tālāk. Tik tālu it kā viss normāli. Tālāk. Ja pārvades sistēmas operators redz, ka šādu mērķi sasniegt nebūs iespējams, tad viņš var pieprasīt ministru kabinetā licenzi un bez konkursiem, bez 23. panta izmantošanas sākt būvēt šo spēkstaciju. Kur tā problēma? Problēma tā, ka šajā gadījumā tiek apiets konkurss. 13. priekšlikums ir kopā vēl ar 19. priekšlikumu. 19. priekšlikuma būtība ir sekojoša, ka šādam jaunam ražotājam varēs tikt piedāvāts apmaksāt nevis par kilovatstundām, nevis par to elektrības apjomu, ko nopērk patērētājs, bet to, ka viņš vispār tirgū tāds ir, tātad par jaudu, nevis par elektrības daudzumu. Tas ir jauns unikāls atbalsta veids un veidam var jau būt, ka nekas īsti slikts nebūtu, jo tas atbalstītu arī kaut kādus atjaunojamos energoresursus, lielākā problēma ir tā, ka šādas jaunas spēkstacijas būvniecība tiek uzlikta uz tarifu. Faktiski tas atbalsts tiek iekļauts tarifā, tātad katrs no mums, kas patērē elektrību, būs spiests maksāt par to, ka šāda spēkstacija top. Bet, kolēģi, tagad es pateikšu pašu sliktāko ziņu. Kamēr komisijā mums atbildīgi ierēģi skaisti stāstīja par to, ka šis ir viss nepieciešams, lai sakārtotu mūsu elektroenerģijas bilansi Latvijā un to, ka mums Latvijā tomēr pietrūkst jaudas, par to neviens nešaubās. Mēs tomēr esam iekšējā sistēmā visā Eiropā. Mēs divainā kārtā nerunājam par pieslēgumiem, bet runājam par savu jaudas būvniecību. Kamēr bija skaistie vārdi, tikmēr komisijas deputāti īsti nesaprata, par ko ir stāsts. Garās runas rezultātā mēs sapratām, ka stāsts ir par to, ko Kalvīša kungs teica, kad atgriezās no tikšanās ar Maskavas politisko eliti. Stāsts ir par to, ka Latvijā ir nepieciešams uz gāzes bāzētu spēkstaciju milzīgā apjomā būvēt Latvijas teritorijā. Tātad faktiski, ko mēs izdaram? Mēs slēptā veidā, ļoti rafinētā formātā, ieliekam likumā to, ka mums nākotnē būs jābūvē Latvijā spēkstacija elektrības ražotne, kas ir bāzēta uz gāzi. Šis lēmums, ja kolēģi tie, kas šobrīd šo lēmumu atbalstīs, apzināties to, ka jūs tieši un nepārprotami atbalstat Latvijas energoatkarību no Krievijas. Tieši tāds ir šis lēmums. Tāpēc, kolēģi, komisijā jāteic paldies Dievam, opozīcijai balsu ir vairāk, un tāpēc komisija šo priekšlikumu neatbalstiet. Neatbalstiet arī jūs šo priekšlikumu un neatbalstiet arī 19. Priekšlikumu, jo 19. Priekšlikumā ir skaidri un gaiši pateikts, ka izmaksas, kas ir garantijas par šo jaudu, tiks iekļautas tarifos, tātad skaidri un gaiši tiks pacelts tarifs. Šis lēmums ir pretrunā ar tirgus ekonomiku, un šis lēmums, šāds priekšlikums, kolēģi, nav atbalstāms.
Komisijas vārdā deputāts Svens Armands Krauklis.
Godējumie kolēģi, tiešām mūsu komisijā opozīcija ir pārsvars, un tādēļ šis priekšlikums netika atbalstīts, bet tomēr es aicinātu Saeimas deputātus būt atbildīgiem un atbalstīt šo priekšlikumu. Un
jā. Jūs šobrīd runājat kā komisijas pārstāvs vai kā deputāts Krauklis?
Kā deputāts Krauklis.
Bet tādā gadījumā es biju jāpiesakās, ir jau nospiest pogu.
Jā.
Bet debats gan mēs slēdzām. Jā, tā kā šobrīd jums jāpauž komisijas viedoklis, diemžēl.
Tad balsoju.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. ekonomikas ministra.
Par 14. Par 13.
Par 13. priekšlikumu.
Jā, par 13. priekšlikumu.
Lūdzu balsošanas režīmu.
ruku.
Lūdzu rezultātu. Pār 38, pret 44, atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, 14. priekšlikums nav atbalstīts. Jābalso.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 14. deputātu Leiškalna priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 38, pret 46, atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
15. priekšlikums Aigars Kalvītis daļai atbalstīts, iekļauts 17. priekšlikumā. Tāpat 16. priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 17. priekšlikumā. Un 17. priekšlikums, kur izstrādājas atbildīgā komisija, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. priekšlikums, ko iesniedz Aigars Kalvītis un deputārs Kārlis Leiškalns, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. priekšlikums ekonomikas ministra vietā ministra prezidents Aigars Kalvītis, deputāts Kārlis Leiškalns, atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti prasa balsojumu. Balsosim par 19. priekšlikumu. Lūdzu lūdzu zvanu. Balsosim tātad par 19. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
19. priekšlikums.
Lūdzu rezultātu. Pār 45, pret 44, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
20. priekšlikums. Aigars Kalvītis, deputāts Kārlis Leiškalns, atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
21. priekšlikums. Aigars Kalvītis, deputāts Kārlis Leiškalns, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. priekšlikums. Aigars Kalvītis, atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
23. priekšlikums. Deputāts Kārlis Leiškalns, daļēji atbalstīts, iekļauts 24. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
24. priekšlikums. Ekonomikas ministra vietā ministra prezidents Aigars Kalvītis, atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu.
24. priekšlikums. 24.
Balsosim par 24. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 55, pret 39, atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
25. priekšlikums ekonomikas ministra vietā, ministra prezidents Aigars Kalvītis, deputārs Kārlis Leiškalns, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. priekšlikums ekonomikas ministra vietā, ministra prezidents Aigars Kalvītis, deputārs Kārlis Leiškalns, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. priekšlikums juridiskais birojs, atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
28. priekšlikums ekonomikas ministra vietā ministra prezidents Aigars Kalvītis, deputāts Kārlis Leiškalns, daļēji atbalstīts, iekļauts 29. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un 29. priekšlikums, kur izveidojas atbildīgā komisija, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. priekšlikums juridiskais birojs iesniedzis atbalstīts, iekļauts 31. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un 31. priekšlikums, kur izveidojas atbildīgā komisija, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tā, lūdzu nobalsot par likumprojektu kopumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 86, pret nav, atturas 6. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. novembris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma militārā dienesta likumā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgodātais priekšsēdētāji, kolēģi, likumprojekts grozījuma militārā dienesta likumā pirmais lasījums. Likumprojekts paredz, ka karavīram tiks sekti ne tikai ceļa izdevumi, dodoties papildu atvaļinājumā starptautiskās operācijas laikā, bet arī izdevumi par viesnīcu naktsmītni, ja tāda radīsies. Likumprojekts paredz arī, ka pēc atgriešanās pēc starptautiskajām operācijām karavīram tiks piešķirt papildu atvaļinājums, kur ilgums ir 20 kalendārās dienas. Komisija šo likumprojektu izskatīja savā sēdē un lūdz Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu militārā dienas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. novembris.
Deputātu neiebilst. Pāriem pie nākamā darba kārtības jautājuma lēmuma projekts par piekrišanu 9. saimes deputāts Ligita Silropas augšanē pie administratīvās atbildības. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godātais prezidija, godātie kolēģi, mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir saņēmusi galvenās kārtības policijas pārvaldes iesniegumu ar lūgumu piekrist 9. saimes deputātas Ligita Silropas augšanai pie administratīvās atbildības. Iepazinusies ar lietas materiāliem, kā arī uzklausījis Silropas paskaidrojumus, komisija nolēma atbalstīt deputātas Ligita Silropas augšanu pie administratīvās atbildības par administratīvajā protokolā norādīto pārkāpumu un sagatavojas attiecīgu saimas lēmumu projektu. Lūdzu atbalstīt.
Sākam debats. Debates vārds deputātam Imantam Kalniņam.
Apskatot šo lietu mandātu un ētikas komisijā, radās iespējas, ka protokols ir sastādīts par nenotikušu pārkāpumu. Šādos apstākļos es uzskatu, ka ir neiespējami izdot mūsu kolēģi saukšanai pie administratīvas atbildības.
Vārds debatēs tiek dots deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, nu es jau tā šad un tad atkāpjos no varbūt kaut kādiem tādiem saviem lēmumiem, jo man arī iznāca nedaudz iepazīties ar to, kas tur ir noticis, varbūt nepilnīgi, bet man pat labā nav pārliecības, ka mums jebkurā gadījumā tikko mums kaut kāds dokuments atnākt, ka uzreiz jāizdod sodīšanai, jo tiešām tas, kas tur ir noticis, nav pārkāpums. Tas nav deputāts pārkāpums. Līdz ar to, kāpēc man būtu jāsod cilvēks, kas neko nav tādu izdarījis, par ko viņam šis sods pienāktos. Tagad neņemiet ļaunā, bet es personīgi neatbalstīšu šo izdošanu sodīšanai.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā vēl kāds vēlas kaut ko piebilst? Nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 9. Saeimas deputātes Ligitas Silraupes saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 41, pret 12, atturas 25, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības punkts. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu pieprasījumu kultūras ministrei Helēnai Demakovai par neliederīgu līdzekļu izlietojumu. Šis pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Līdz ar to vēl Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu jautājumu Latvijas Republikas satiksmes ministram Aināram Šleseram par grozījumiem autopārvadājumu likumā. Jautājums tiek nodots satiksmes ministram Aināram Šleseram. Līdz ar to visu darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu uz manu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vēlos jūs informēt, ka divi no Saeimas deputātu jautājumiem, tātad deputātu Plinērbu Zājevu, Kabānobu, Hvālo, Mitrofānovu jautājums reģionālās un attīstības un pašvaldību lietu ministram par Latvijas nepilsoņu tiesību ierobežojumiem pašvaldību līmenī ir atbildēts rakstiski un deputātus pēc Saeimas prezidijā iesniegtās informācijas šī atbilde apmierina, tāpēc šodien šis jautājums deputātu jautājumi izskatīšanas sēdē netiks skatīts. Un arī deputātu Plineru Sokolovsku, Buzājevu, Kabāno, Mitrofāno, Buhvālo jautājums kultūras ministrei Helēnai Demakovai par kultūras iestādēm un organizācijām atbildēts rakstiski un rakstiskā atbilde iesniedzējas apmierina, tāpēc šis jautājums šodien deputātu jautājumu izskatīšanas sēdē netiks skatīts. Tagad vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klementjevam.
Augstie godie deputāti nav reģistrējušies. Sīlē Bendrāt. Augusts Brigmanis. Ingrīda Cirsenē. Ilma Čepāne. Dzintars Jaunžekars. Krišānis Kariņš. Māris Kučīnskis. Jānis Lāksdiņš. Leopolds Ozoliņš. Ligita Silaraupa. Kārlis Šadurskis. Ārtis Pabriks un Dzintars Zaķis. Paldies visiem!
Saeimas 2007. gada 8. novembra sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, Latvijas Radio 5. programmas klausītāji! Pirms brīža noslēdzās kārtējā Saeimas sēde un nākamajā pusstundā tiešraidē frakcija viedokļu no Saeimas nama sarkanās zāles par šodien skatītajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un citām aktualitātēm jūs informēs Saeimas deputāti. Pārraide vada presa dienesta konsultanta Dace Laipa. Sniegšu īsu ieskatu šodien padarītajā. Vispirms Saeimas izskatīšanai komisijās nodeva ministru kabineta iesniegtos grozījumus likumā par valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas fondiem, grozījumus civilu likumā saistībā ar komercdarbības regulējumu atbilstoši Eiropas Savienībā atzītiem principiem un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sagatavotos grozījumus likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamā māja privatizāciju, kas paredz pagarināt lēmumu par dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu pieņemšanas termiņu līdz 2008. gada 31. decembrim. Savukārt norēdīti tika saskaņas centra sagatavotie grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā. Turpmākais Saeimas darbs 4 stundu garumā šodien bija saistīts ar nākamā gada valsts budžeta likumu un ar to saistīto grozījumu 28. Likumos pieņemšanu galīgajā lasījumā. Tie ir būtiski grozījumi vairākos nodokļu likumos, sociālās aizsardzības un apdrošināšanas likumos, kā arī likumos par izdienas pensijām un vēl citos. Pēc tam Saima pēc ministru prezidenta Aigara Kalvīša ierosinājuma izteica uzticību ārlietu ministram Mārim Riekstiņam, labklājības ministrei Ivetai Purnei un reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram Edgaram Zalānam. Saima vēl šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām, kas nosaka, ka valsts vai pašvaldību akciju sabiedrībā ir iespējama pamatkapitāla palielināšana, kapitalizējot sabiedrības brīvos līdzekļus un likumu par mūsu valsts dalību Kyoto protokola elastīgos mehānismos, lai veicinātu globālo klimatu pārmaiņu novēršanu, pielāgotos klimatu pārmaiņu radītajām sekām un sekmētu Kyoto protokolā Latvijai noteikto siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšanas saistību izpildi. Savukārt pirmajā lasījumā konceptuāli tika atbalstīts zemnieku un zvejnieku saimniecību likuma projekts, grozījums komerc likuma spēkā stāšanās kārtības likumā un grozījumi militārā dienas likumā, bet otrajā lasījumā tika pieņemti grozījumi autortiesību likumā, grozījumi preču un pakalpojumu drošuma likumā un grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā, kas paredz precizēt un papildināt līdzinējo regulējumu, kā arī noteikta prasības par sistēmas dalībnieku vai elektroenerģijas tirgotāju sastādītiem rēķiniem tiesā skatāms civil procesa likumā noteiktajā kārtībā. Un vēl deputāti iecēla amatā divu zemes grāmatu nodaļu tiesnešus un piekrita deputātes Ligitas Silaraupas sākšanai pie administratīvās atbildības. Tāda īsumā bija šīs dienas saimes sēde, bet sīkāk par to un citām aktualitātēm vārds deputātiem. Pirmajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājam Augustam Brigmanim lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji, pēdējo dienu notikumi tiešām ļoti trauksmaini, valdības demisija, šodien pieņēmām budžetu, apstiprinājām trīs ministrus, darbs sāksies pie jaunas valdības veidošanas, tā kā nu visi šie notikumi ļoti daudz un dažādi, un visā šajā kontekstā varētu izdarīt sekojošas lietas. Mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka budžets ir pieņemts, protams, viņš budžeta pieņemšana ir ļoti liels kompromisa māka, jo, protams, arotbiedrības ir tās, kas pārstāv darba tātad ņēmējus, ja, darba, un līdz ar to šiem darba, kas ir cilvēkiem ļoti svarīgi ir šī aizsardzība, un tāpēc es domāju, ka arī uz priekšu, ka mēs veidosim nākošo dialogu, jau jaunajā valdībā, manuprāt, daudz rūpīgāk ir jāiekļausās tieši arotbiedrību domām viedokļiem, jāmāk atrast šie sarunu vešanas veids, jāmāk šie kompromisi, un es nepakavēšos jau pie konkrētiem cipariem, bet, nu, šie pieaugumi, kas ir darba samaksā atsevišķām un pabalstījām atsevišķām sociālajām grupām ir būtiski, protams, ne visur viņi varbūt ir apmierinoši tiem prasītājiem, kas veda sarunu savu valdību, bet, manuprāt, tā ir vien kompromisa māksla, lai mēs pie kopsaucēja pienāktu. Otrs jautājums, protams, ir šie jaunie ministri. Šeit mūsu viedoklis ir pilnīgi skaidrs, ka šādā sarežģītā apstākļos nevar būt situācija, kad kāda nozīmīga nozara paliek bez savas vadības, tāpēc mēs deleģējam savu ministru Ivetu Purni šajā amatā. Mēs apzināmies, jā, varbūt šis ministrs ir tikai uz mēnesi, bet arī mēnesi pietiekošs laiks, lai cilvēks strādātu, lai nebūtu kaut kāds pārāvums darbā. Mēs uzskatām, ka ļoti svarīgi ir jautājums risināt par šo teritoriālo reformu. Mums šeit ir varbūt daudz jautājumu mūsu pāriem koalīcijas partneriem, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka pretī ir sarunas vedējs, kad ir ministrs, kas šo nozaru pārzina, un mums absolūti nav pieņemams, ka kādu kaut brīdi ir šī tāds pārāvums konkrētā varbūt darbā. Nu, un, protams, nākošais jautājums jau ir par jauno valdību, un šeit situācija skaidra. Mēs esam atvērti dialogam ar saviem partneriem saimā, gan ar koalīcijas partneriem, gan ar citiem politiski pārstāvētiem spēkiem. Skaidri jāapzinās, ka jaunā valdība jāizveido ir uz programmatiski līdzīgu partiju principiem. Tātad tas ir liels akal saruna rauns, kas tūlīt sāksies, un es domāju, ka mēs nevaram arī tā ilgi vilkt, ka mūsu valsts paliek bez vadības tādā svarīgā jomā kā tautsaimniecības attīstībā. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšstādātājiem Augustam Brigmanim. Nākamais runās frakcijas jaunais laiks deputāts Ainārs Latkovskis lūdzu.
Labvakar. Diezgan zīmīgi dienā, kad Saima izskatīja nākamā gada budžeti, mūsu valsts centrālā statistikas pārvalde paziņoja datus par gada inflāciju oktobrī. Tie dati, protams, jau daļu sabiedrības vairs nešokē, esam pieraduši pie tā, ka šie dati jau ir divciparu skaitļos, tātad 13,2% palielinājums salīdzinājumā ar pagājušā gada oktobri. Un pats bēdīgākais visā tajā, ka straujākais cenu kāpums ir bijis piena produktiem, sieram, olai, maizei, graudauku izstrādājumiem, eļļām, taukiem. Tie ir tie produkti, ko patērē visi iedzīvotāji, bet galvenokārt ir īpaši liela procenta šo produktu sastāda maznodrušanāto un pensionāru ģimenes cilvēkos ar mazākiem ienākumiem vai ģimenēs, kur ir mazi bērni. Un tieši tāpēc jaunā laika priekšlikuma uz otro lasījumu budžetā bija saistīta ar algu paaugstināšanu pedagogiem, mediķiem, iekšlietu sistēmas darbiniekiem, tostarp policistiem, ugunsdzēsējiem. Un nemazāk svarīga lieta bija tā, ka mēs vēlējāmies, lai valdība izdara to, ko savā laikā bija nu jau demisionējis ministra Staķa solījus. Tas bija, ka no 2008. Gada 1. Janvāra paredzēja 40 santīmu piemaksu pensijām par katru nostrādāto gadu līdz 1996. Gadam. Un skaidri redzam, ka šis budžets tika stiķēts uz sociālā budžeta rēķina, principā izsakoties vienkāršiem vārdiem, šis budžets ir uz pensionāru un citu sociālo pabalstu ņēmēju rēķina izveidots ar pārpalikumu. Vēl viena lieta, kas bija pēdējā šodien dienas kārtībā Saeimā, bet varbūt palika mazāk pamanīt mēdījiem, bija grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā. Pateicoties arī vairāku pašreizējās koalīcijas deputātu atbalstam, Saeima noraidīja vairākus esošā ministra prezidenta Kalviešu iesniegtos priekšlikumus. To būtība bija tāda, ka principā paredzēja to, ka Latvijā jaunu strādājošu elektrostaciju veidot uz Krievijas importētās gāzes rēķina. Principā mēs zaudētu energoneatkarību Latvijā un bija patīkami apzināties, ka vairāki koalīcijas partneri, deputāti, bija viņiem arī valstiski stājuši šajā jautājumā un viņi nepiedalījās iespējamā schēmā. Paldies!
Paldies Aināram Lotkovskiem no frakcijas Jaunais laiks, apvienības tēzmē brīvība LNNK frakcijas vārdā, priekšsēdētājs Māris Grīnblats, lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji, šodien un šonedēļ divi svarīgi notikumi. Pirmām kārtām 2008. Gada valsts budžets ir pieņemts, un tas noteikti ir labāk nekā tad, ja tas nebūtu pieņemts, jo neatkarīgi no dažādajām vēlmēm un protestiem. Saeimai starp pirmo un otro lasījumu izdevās uzlabot tās pozīcijas, kas skar algu izmaksas gan pedagogiem, gan mediķiem, gan cietuma apsargiem, gan policistiem, gan ugunsdzēsējiem, gan kultūras darbiniekiem. Netik daudz, kā cerēja arotbiedrības un to vadītāji, bet, protams, ir solis uz priekšu. Ja budžetu nāktos pieņemt pāris mēnešus vēlāk, tad neapšābām ņemot ar augošu inflāciju, būtu jāveido vēl lielāks budžeta pārpalikums, un tādā gadījumā, protams, diemžēl šie skaitļi veselai virknē nozari būtu daudz pieticīgāk un ar tiem būtu neapmierinātība vēl lielāka. Otrs jautājums neapšaubām tātad valdībā aiziet, kas varbūt noteikti nebija arī pēkšņi, jo, kā jau teica mūsu apvienības priekšsēdētājs Roberts Zīle pirms vairākām nedēļām, valdība lielā mērā ir izsmēlusi savus resursus gan enerģijas, gan ideju ziņā, un kaut arī opozīcija to nebija spējīga nogāzt, vienīgais saprātīgais solis ir stāties pie pakāpeniskas jaunas valdības veidošana, ko arī dod ziņa, ka valdība atkārtās 5. Decembrī, tātad veselu mēnesi iespējams strādāt pie valdības modeļa. Protams, izvērtot gan tās personas, kas ir bijušas valdībā, katrai partijai būtu jālūkojas pēc iespējas pēc profesionālākiem un atbildīgākiem kandidātiem. Būtu jālūkojas arī kritiski uz valdības programmu, deklarāciju, kas ir pildīts, kas nav pildīts un kāpēc, vai tam bijuši subjektīvi vai objektīvi iemesli, un, protams, ka pastiprināt uzmanību jāpavērš tam, ka ir vajadzīga efektīvāka uzņēmējdarbības attīstības programma. Līdzekļi arī tam, lai 2009. Gada budžets nebūtu vēl bēdīgāks nekā šī gada budžets, tātad jāpārdomā nopietnas izmaiņas, kas varētu skart gan iedzīvotāju ienākumu nodokli, gan sociālās maksājumus, gan pievienotās vērtības nodokli, gan nekustamā īpašuma nodokli. Mūsu apvienība arī startīja vairākiem atsevišķiem iedokļiem ar savu priekšlikumu paplašināt nekustamā īpašuma nodokļu attiecināšanu arī uz daļu no dzīvojamām ēkām un dzīvojamām ēku daļām, kas gan saņēma deputātu mazākumu atbalstu, bet neapšaubām, kas ir jautājums vismaz 9. Gada budžetam, un arī ar savu īpašo nostāju vairākos punktos par elektroenerģijas tirgus likumu, kur mēs nevaram piekrist pašreizējām valdības vadītājiem. Kas attiecās uz atlikušo ministru vietu šajā valdībā, tad mūsu apvienības valdes pirmdien lems par dalību nākošās valdības veidošanā, tā skaitā arī par to, vai un kādu kandidātu mēs virzam uz ekonomikas ministra vietu, lai šī vieta arī vienu mēnesi nebūtu brīva. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības Tēzmē brīvībai Elenam kā frakcijas priekšstādētājam Mārim Grimblatam. Frakcija viedokļus turpina. Apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cenamie radio klausītāji. Šodien mūsu frakcija piedāvāja izdarīt korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā sekojošu grozījumu. Birojs ir neatkarīga valsts pārvaldes iestāde, kas pildā noteiktas funkcijas korupcijas novēršana un apkarošana, kā arī kontrolē politisku organizāciju un to apvienību finansēšanas noteikumu un vēlētāju apvienību finansēšanas noteikumu izpildi. Tātad mēs piedāvājam krietni paaugstināt knaba neatkarības pakāpi, bet diemžēl mūsu likuma projekts šodien tika noraidīts, jo acimredzot valdoša koalīcija neapmierināta ar to, ka knab mēģinā apkārot korumpantus mūsu valsti, kukuļņēmējus un kukuļdevējus. Savādāk es to komentēt nevaru. Otram kārtam Saeimā šodien noraidīja vēl viena saskaņas centra frakcija sagatavotu priekšlikumu, tātad samazināt pievienot svērtības nodokli pārtikai no 18% līdz 5%. Mēs esam pārliecināti, ka inflācijas apstākļos pirmas nepieciešamības precēm pārtikai būtu jāpiemēro mazāka PVN likmi. Diemžēl valdošas partijas domā savādāk. Kas attiecas par valsts sociālu politiku kopumā un valsts budžetu 2008. Gadām. Redziet, lieta ir tāda, ka 2008. Gadu valstī plānots sākt ar Latviju vēl neredzētu regulējumu cenu pieaugumu. Iedzīvotājiem par elektrību būs jāmaksā par 33% vairāk, par gāzi pat līdz 50% vairāk, par sabiedriska transporta pakalpojumiem par 25% vairāk. Atbilstoši gāzes cenas pieaugumam pieaugs arī siltumapgādes tarifi. Neizbēgams sadardzinājums sagaida arī naftas produktus. Eksperti apgalvo, ka šo tarifu un nodokļu izmaiņas tiešā veidā palielinās inflāciju par 3,5%, bet kopējā inflācija varētu sasniegt pat 15%. Šai situācijai valdība un Saeimas vairākums neatrada par iespējām no 1. Janvāra pensionāriem palielināt piemaksu par darba stāžu, kas ļautu izdzīvot pašiem trucīgākajiem pensionāriem, kuri aizgāja pensijā līdz 1996. Gadam ar ļoti niecīgām pensijām. Valdība tāda veida cerēja pusgada ietaupīt 16 miljonus latu no valsts pensiju budžeta. Valdošie deputāti par pensionāriem apžēlojas un pensiju budžeta piemēta klāt 2,7 miljonus latu, lai paaugstinātas pensijas varētu maksāt no 1. Jūnijā, bet ne no 1. Jūlijā, kā to plānoja valdība. Ņemot vērā, ka pārpalikums valsts speciālajā budžeta, no kura maksa pensijas, 2008. Gada sasniegs astronomisku skaitli 1 miljārdu latu, valdušu partiju cinisms pret pensionāriem ir grūti aptverams. Neviens neprasa taču visu pensiju budžetu pārpalikuma sadalīt pensionāriem, kā to apgalvo finanšu ministrs un bijusi labklājības ministre. Pensionāru vēlmes ir daudz pieticīgākas, tikai izdzīvot drakoniskās inflācijas apstākļos. Patiesībā valdošas partijas taupa pensionāru naudu, lai to varētu šķerdēt valsts pārvaldei un dažādām greznum lietām, un vienlaicīgi varētu labi izskatīties pasaules acīs. Mums taču budžets ar proficītu. Aprēķins savā vienkāršībā ir cinisks. No pensionāriem valstī vairs neko nevajag. Nav jau ne policisti, ne medmāsas, ne skolotāju, bez kuriem ir grūti iztikt. Politisko organizāciju apvienības saskaņas centrs frakcija neatbalsta šādu valsts budžeta politiku un antisociālu valsts politiku. Runājot šodien kārto reizi ar piketētājiem pie Saeimas, skolotājiem un pensionāriem, esmu nonācis pie secinājuma, ka saskaņas centra ierosinājumiem un likumdošanas iniciatīvam ir liels atbalsts atšķirībā no tā devetas koalīcijas, kura acimredzot izsmēlusi savu intelektuālo potenciālu. Paldies par sadarbību un uzticību.
Paldies Valērijam Magešanam no Apvienības saskaņas centrs frakcijas. Nākamajam vārds tāds partijas frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Kučinskim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Kopā ar jums noklausoties iepriekšējā runātāja, šķiet, ka pasaules gals tojas arī Latvijai, un mēs palēnām ejam bezdibenī. Un tādas runas dzirdot, man gribētos teikt īpaši tagad procesā, ka sāks veidoties jaunu valdību uz priekšu, lai parāda, ka tas ir iespējams, dzīve ir reāla un ne viss mūsu vēlmes, ne privātā dzīvē, ne valsts mērogā nav īstenojams vienā brīdī. Tāpēc šodienas galvenais uzdevums pieņemt budžetu ir mums izpildīts, un tas dod mums cerības arī skatīties droši nākotnē. Šis ir pirmais budžets ar pārpalikumu, kas vienlaiks nodrošina to, ka uz mums, uz Latviju, gan kredīta institūcijas, gan bankas, gan vispārējā pasaule skatās kā uz valsti, kur ir droši guldīt investīcijas, kur ir laba vide uzņēmējdarbībai, kur var droši strādāt un skatīties nākotnē. Te pašā laikā ir izdevies budžetā arī ietvert lietas, kas ir nepieciešams daudzu mūsu nozaru, daudzu cilvēku dzīves līmeņu paaugstināšanai. Saeimai izdevās nevis bezatbildīgi, nevis kādu nepiešķirt, bet atrast līdzekus, lai vismaz vienu mēnesi ātrāk varētu pensionāri saņemt piemaksas. Saeimai izdevās paaugstināt arī skolotāju algas, lai solītais no 1. septembra solīties 60 lati tiktu maksāt. Un es domāju, ja šāda, tomēr, ja būs šis dialogs, ja būs šī sapratne, arī nākotnē būs dzīves līmeņa paaugstināšanās visām nozarēm un mūsu attīstība būs harmoniska. Protams, valdības šobrīd strādās tikai līdz 5. decembrim, un tas ir laiks, kurā ir nepieciešams gan izveidot jaunu valdību, gan dialogu ar sabiedrību, atrast tos uzdevumus, kur mums ir svarīgākie nākamajiem gadiem, gan atrast savus partnerus, ar ko mēs varētu strādāt un patiešām reāli izdarīt darbus, kas nākošā gadā dotu reālus gan dzīves līmeņu uzlabojumus, gan arī visas valsts tālāk attīstību. Vēlot visiem mums kopīgi veiksmi. Paldies uz redzēšanos.
Paldies Tautas partijas frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Kučinskim. Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas vārdā deputāte Inta Feldmane. Lūdzu.
Labvakar, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeimas deputāti pēc daudz stundu darbu un debatēm pieņēma katra gada svarīgāko likumu par valsts budžetu nākamajam gadam. Vēlos uzsvērt, ka neskatoties uz opozīcijas bieži vien destruktīvo kritiku, budžets ir vērtējums pozitīvi, jo paredz līdzsvarot divas valsts galvenās prioritātes – labklājības pieaugumu un inflācijas ierobežošanu. No vienas puses tiks palielināts algas skolotājiem un mediķiem, policistiem un ugundzēsējiem, palielināsies pensijas, pieaugs bērnu kopšanas pabalsti, kas ir liels bērnu un ģimenes lietu ministra Aināra Baštika nopelns. Neskatoties uz valdības izsludināto taupības politiku, ministrs panāca, ka budžetā ir paredzēta nauda brīvpusdienām pirmo klašu skolniekiem no 1. septembra. Pirmo reizi Latvijas vēsturē esam pieņēmuši budžetu ar ievērojumu pārpalikumu, kas stabilizēs ekonomiku un ļaus ierobežot inflācijas kāpumu. Budžets nepārtraukti tika kritizēts, bet jums vajadzētu arī zināt, kādas būs pozitīvās pārmaiņas. Tāpēc ir pilnīgi nesaprotam opozīcijas partiju rīcību balsot pret šo budžetu, jo tādējādi viņi ir balsojuši pret skolotāju, mediķu un policistu algu pieaugumu, pret bērnu pabalstiem, pret pensiju palielināšanu pret minimālās algas palielināšanu, pret kopšanas pabalstu bērniem invalīdiem. Šodien uzrunā nevar nepieminēt arī sestdien doma laukumā notikušo sapulci par tiesisku Latviju un godīgu politiku. Tie ir mērķi, kurus atbalsta Latvijas pirmā partija un Latvijas ceļš. Un šajā jomā ir daudz kas izdarīts, taču pagaidām nav izdevies panākt vienādu attieksmi pret visiem. Viens no sapulces iemesliem bija situācija, kas izveidojusies ap knābu vadītāju. Sapulce izskanēja, ka knābu vadītāju Loskutovu sodīšana nozīmē tiesiskumu apdraudēšanu. Tiesiskumu varētu apdraudēt jebkuru amatpersonu, kuras vadītajā iestādē tiek regulāri pārkāpt likumi. Un knābu vadītājs nedrīkst būt izņēmums, lai netiktu ignorēts princips viens likums, viena taisnība visiem. Mūsu partija ienāca politikā ar uzstādījumu balstīt politiku uz kristīgiem principiem. Esam panākuši valsts atbalstu ģimenēm un bērniem. Novērsuši daudz uzbrukums ģimenes institūtam un tradicionālajām vērtībām. Tajā pašā laikā neiecietība un naids, apsaukāšanās un ļauna vēlēšana citiem regulāri izskan atsevišķi mēdī un nevalstiska organizācija rīkotos pasākumos. Tas liecina, cik tālu vēl ir politiskā un publisku diskusiju kultūra. Un nevar uzticēties cilvēkiem, kas aicina tautu pulcēties ielās, bet paši regulāri apšauba tradicionālās ģimenes modeli, propagandē homoseksuālismu, kristīgās baznīcas autoritāti, baznīcas tiesības publiskajā telpā paust savu viedokli un aizvainot cilvēku reliģiskās jūtas, tādā veidā diskreditējot Latvijas tautu. Pirms sekot kādiem aicinājumiem, vispirms vajadzētu iepazīties ar ideoloģiju un vērtību sistēmu, ko sludina šie viltus pravieši. Nevelti Dievs tas kungs mums jau ir brīdinājis. Sargaties no viltus praviešiem, kas pie jums nāk auju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilti. Ceru, ka šāds pravietojums nekad nepiebildīsies un jums visiem novēlu mierīgu un līdzsvarotu nedēļas nogalu. Paldies!
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātei Intai Feldmanei. Un frakcija viedokļu noslēgumā deputāta Vladimira Buzājo vārdā dzirdēsiet apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas viedokli. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Šodien Saima ir pieņemusi pretautiskā budžeta un ir papildinājusi pretautiskā bankrota Kalviha valdība ar vēl trim ministriem. Starp citam, Saimas vairākums ir noraidījusi visus PCTVL budžeta priekšlikumus, kur bija iekļauta arotbiedrība prasības. Jauni ministri pirms neizbēgamas Kalviha valdības atkapšanas nevar paspēt par epazeties ar savu ministru uzdevumam. Un vienīga loma viņam nodrošināt kvorumu ministru kabineta sēdes, kad pārējie ministri ir ar zemju komandējumas. Nu, un varbūt jau 5. decembrī sadabt kompensāciju sehu tūkstoch latu apmērā katrs. PCTVL uzskata, ka tas ir spļāvins sēja visam tiem tūkstošiem cilvēkiem, kas piedalījās 3. novembra doma laukuma manifestācija par tiesiskai valstā, ka tā ir nirgahada pret demokrātiju. Ko darīt tautai šajā situācijā? Vienkārši meklēt tuvaka notāra, ņemtsev līdzi pasē un parakstītas zem arotbiedrību likumprojektā par Saimas atlaihadā. Paldies!
Paldies! Apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzaevam. Un līdz ar to tieši raid no Saimas nama sarkanās zāles, ko vadīja Saimas presa dienesta konsultante Dace Laipa, ir noslēgusies. Visu labu līdz nākamā ceturtdienai!